Končí v ruské politice hra na systémovou opozici, která není žádnou opozicí?
Pandemie COVID-19 jen podtrhla neutěšenou situaci evropských Romů.
Starý kontinent by měl v přístupu k uprchlíkům obnovit evropského ducha humanity, myslí si německý novinář Schäfer.
Jak se pod vlivem extrémního počasí proměňuje americký Utah?
A mořské želvy díky oteplování vyhledávají svá hnízdiště stále více severněji.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků i reportáží zahraničních médií pro vás připravil autorský Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.
Svět ve 20 minutách.
Kreml dlouhou dobu spoléhal na ruské komunisty jako na oddanou součást takzvané systémové opozice, která udržuje konsenzus politického vedení země. Teď se ale zdá, že se tento postoj ke komunistické straně mění. Pokud se však z komunistů stane skutečná opoziční síla, jejich podpora by Kremlu jednou mohla chybět, píše ve webovém deníku Moscow Times britský politolog a odborník na Rusko Mark Galeotti, který mimo jiné působí také na pražském ústavu mezinárodních vztahů.
Komunistická strana Ruské federace byla podle Galeottiho během posledních dvou dekád nedílnou součástí teatrální falešné politiky. Kreml ji použil k vybudování hybridního režimu, který je autoritářský, ale přesto není zcela nedemokratický. Tato konstrukce měla nasávat protestní hlasy skutečných levičáků a sovětských nostalgiků, dovolit jim protestovat a stěžovat si. Zároveň ale díky ní nebyly pro vládu skutečným ohrožením.
Role komunistů byla podobná té, jakou hraje i liberálně demokratická strana ultranacionalisty Vladimíra Žirinovského. Oba tyto články systémové opozice jsou pro voliče neatraktivní a nevolitelné do té míry, že vedle nich vypadá hlavní vládní strana Jednotné Rusko jako přitažlivá volba.
Ruské komunisty vede už od roku 1993 Gennadij Zjuganov, muž, který jako mladý aparáčík v 80. letech kritizoval Gorbačovu perestrojku a který v roce 2010 volal po restalinizaci Ruska. Minimálně od roku 1996, ale jeho strana nevypadala tak, že by někdy mohla něco skutečně vyhrát. Ostatně ve volbách v posledních letech získávala něco mezi 11% a 19%.
Podle Galeottiho teď ale Kreml postupně opouští hru na demokracii a čím dál tím více potírá jakékoliv kritické hlasy. Kromě týmu opozičníka Alexeje Navalného a jiných členů nesystémové opozice, už ale tento tlak začíná mířit také na ruské komunisty.
Nejvýraznějším dokladem nového přístupu je v tomto ohledu vyřazení milionáře Pavla Grudinina ze třetího místa kandidátní listiny pro zářijové parlamentní volby. Grudinin už v roce 2018 kandidoval v prezidentském klání proti Vladimíru Putinovi. Teď ale jeho další volební angažmá překazila ruská ústřední volební komise.
Jako oficiální důvod úřady uvedly porušení pravidla, které kandidátům zakazuje vlastnit majetek v zahraničí. Samotný Grudinin nicméně upozorňuje na to, že akcie jisté společnosti ze středoamerického Belize prodal už v roce 2017 a že o dva roky později tento podnik dokonce přestal existovat.
Viditelně rozzuřený předseda ruských komunistů Zjuganov označil rozhodnutí volební komise za fašizaci země, kterou prý v poslední době doprovází silové represe vůči opozici, špinavé nájezdy na živobytí prostých lidí, falešné důchody, kanibalské reformy, divoké vydírání a množství daní, které ani nejde spočítat.
Strana zároveň na září a říjen zažádala o povolení uspořádat protestní shromáždění. Vedení partaje ale mluví o tom, že komunisté vyjdou do ulic i v případě úředního zákazu.
Je možné, že Zjuganovovi po 20 letech servility konečně narostla páteř? Ptá se politolog Galeotti v deníku Moscow Times. Možná to bude tak, protože dosavadní dohoda zněla, že komunisté budou hrát v kremelské dramaturgii jistou roli výměnou za respekt a postavení.
V prezidentské kanceláři kolem Vladimíra Putina teď ale operuje nový tým politických technologů. A zdá se, že tito poradci v čele s prvním zástupcem šéfa kanceláře Sergejem Kirijenkem se rozhodli zamíchat rozdané karty. Na stárnoucího Zjuganova přitom zřejmě neberou ohled.
Je to ale i další varianta. Kreml totiž doufá, že po volbách dosáhne na ústavní většinu. Vládní strana Jednotné Rusko ale v průzkumech dosahuje sotva na 25% podporu. Je proto možné, že se teď Zjuganov snaží navýšit svou politickou cenu. Jestli se totiž preference komunistů pohybují kolem 10%, může to hrát při vytváření ústavní většiny rozhodující roli.
Od Zjuganova by to byla sázka na riziko. Současný Kreml totiž nepříjemnosti většinou převálcuje, než aby jim ustupoval. Podle Galeotyho však předseda komunistů možná ani nemá na výběr.
Ruským komunistům totiž hrozí marginalizace. A zároveň se čím dál více ozývají mladí straníci, kteří si myslí, že rolí opozice je skutečně oponovat. Někteří z nich si proto zachovávají vazby na Navalného lidi a doufají, že by mohli těžit z jeho strategie chytrého hlasování, která má podpořit taktické hlasování proti jednotnému Rusku.
Pokud Kreml opravdu začíná ruské komunisty považovat za skutečnou opozici, znamená to pro stranu dosud neznámou realitu. Zároveň je to ale příležitost nově se vyprofilovat jako skutečná politická síla a posunout se z omletých témat typu zvyšování penzí nebo úcty k válečným hrdinům.
Komunistická strana se dokonce může etablovat jako jediná skutečná opozice. Je to totiž poslední skutečně nezávislý politický stroj v Rusku, který navíc nejde snadno zdiskreditovat běžně používanou taktikou, kdy jsou odpůrci označeni za posluhovače Západu, dodává politolog Mark Galeoty na stránkách webového deníku Moscow Times.
S krizí kolem šíření COVID-19 se v Evropě potýká také romská menšina. Pandemie prohlubuje dosavadní problémy s přístupem Romů ke vzdělání, zdravotní péči nebo na pracovní trh. Jak píše rakouský deník Die Presse, nic na tom nemění ani nová strategie pro romskou menšinu, kterou na konci minulého roku představila Evropská komise.
Když Noah Leidinger v únoru během výkonu své civilní služby v zahraničí poprvé překročil hranice romského geta v bulharské Sofii, nemohl uvěřit vlastním očím. Poměry v podobných getech jsem sice znal z vyprávění a fotek, ale vidět to v realitě je opravdu úplně jiná zkušenost, popisuje svůj zážitek Leidinger.
Mizérie Romů v Sofii není ojedinělým případem. K Romům patří asi 10 až 12 milionů Evropanů, přičemž podle definice Evropské unie pod tento pojem spadají také Sintové, Jenišové, Kočovníci a další srovnatelné menšiny. Jsou nejvíce znevýhodněnou sociální skupinou prakticky ve všech členských státech, zejména ve střední a východní Evropě a na Balkáně.
Co se týká přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a práci, spadají Romové až na samotný konec pomyslného žebříčku. Jak dokládají mnohé výzkumy, příčinou je hluboce zakořeněný odpor většinového obyvatelstva vůči romské populaci.
Noah Leidinger tento pohled může potvrdit na základě svých zkušeností s prací s romskými dětmi v Sofii. Jádrem problému je skrytý rasismus. Jisté politické strany, a to i ty středové, rasismus využívají ve svých kampaních a to podle Leidingera komplikuje řešení problému.
Pandemie COVID-19 navíc všechny tyto problémy zesílila. Ukazuje to v dubnu zveřejněná studie Evropské sítě romských organizací známé pod zkratkou ERGO. Výzkum, který si nechali vypracovat Evropská unie a německé ministerstvo zahraničí, se opírá o více než 1500 rozhovorů s Romy v 7 unijních státech, Turecku a 6 zemích na Balkáně.
Většina dotázaných uvedla, že nemá spolehlivý přístup k pitné vodě, plynu, elektřině, internetu a komunálním službám. V průběhu pandemie ztratilo příjmy 60% západobalkánských Romů, přitom většina z nich si vydělávala jako pomocná síla v domácnostech nebo na sklizních. Velká část z nich navíc neměla uzavřené zdravotní pojištění.
Svou roli ale hraje také fakt, že zdravotní stav Romů je výrazně horší. Častější výskyt cukrovky, astmatu nebo zánětu průdušek pak zvyšuje riziko těžšího průběhu covidového onemocnění.
Zároveň se kvůli chybějícímu přístupu k internetu většina romských dětí nemohla zúčastnit dálkové výuky a žáci tak promeškali třeba i celý školní rok. Když žijete s 9 dětmi v chatrči, na digitální výuku můžete zapomenout, popisuje zkušenost s romskými dětmi v Sofii Leidinger. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že geta oficiálně neexistují. Tamní lidé ale někdy nemají ani adresy a nemohou tedy dostávat například sociální dávky.
Podle deníku Die Presse nicméně Evropská unie pro zlepšování situace Romů nepodniká dostatečně účinné kroky. V roce 2011 sice přijala strategický rámec pro romskou menšinu, k viditelně pozitivnímu výsledku to ale nevedlo. Cíle této strategie nebyly naplněny v žádné z politických oblastí, kritizovala ve své zprávě nadace Open Society Foundations maďarsko-amerického miliardáře George Soroše, která se romskými právy dlouhodobě zabývá.
To ostatně přiznává také Evropská komise, když loni vydávala už zmíněnou novou strategii pro romskou menšinu, která má platit do roku 2030. Ani tento dokument ale nemusí být dostatečný, protože jeho cíle nejsou pro členské státy závazné, doplňuje rakouský deník Die Presse.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Před 70 lety, 28. července 1951, na zasedání v Ženevě členské státy OSN schválili úmluvu o právním postavení uprchlíků. Jde o mezinárodní dokument, který určuje práva žadatelů o azyl a povinnosti států, které ochranu poskytují. Dnes ale Evropa s ohledem na situaci ve Středozemním moři potřebuje nový nástroj. Na serveru rozhlasové stanice Deutschlandfunk to píše německý žurnalista Christoph Schäfer, který se migrací dlouhodobě zabývá.
Podle údajů OSN se na začátku minulého týdne u libyjských břehů utopilo 57 lidí. Pro Mezinárodní organizaci pro migraci je tato tragédie jedna z mnoha opět jasným důkazem toho, že ve Středomoří je nutné zorganizovat záchrannou misi, do které budou zapojeni i samotní členové Evropské unie.
Novinář Schäfer takovému pohledu dává za pravdu. Pokud totiž má být umírání lidí na širém moři zastaveno, je zapotřebí více než jen jednotlivé zásahy několika dobrovolníků. Evropskou unii a její členské státy ale spíše než aktivní pomoc ve Středozemním moři v poslední době zaměstnávají hlavně spory o azylovou a migrační politiku. Jediné, na čem se 27 prozatím dokáže shodnout, je zřejmě odsouvání odpovědnosti za vnější hranice evropského bloku.
Evropskou unii zavazuje k poskytování ochrany pro uprchlíky právě zmíněná úmluva o uprchlících a ta je zásadním dokumentem pro ochranu milionů lidí po celém světě. Říká, že lidé jsou uprchlíky z důvodu odůvodněného strachu z pronásledování.
Signatářské státy musí takovému člověku poskytnout ochranu a nevracet ho do země původu. Takový postup se v dnešní době z pohledu německého novináře týká všech těch, kteří jsou pronásledováni z důvodu politického názoru, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo svého původu.
Úmluva o uprchlících je ostatně výsledkem válečného utrpení 20. století v Evropě a zároveň výrazem evropské humanity. O to závažnější je poznání, že 70 let po jejím vzniku jsou to právě evropské státy, které smlouvu podkopávají. Hledají totiž způsoby, jak uprchlíkům zabránit ve vstupu na území Evropské unie tak, aby z něj nemohli zažádat o azylovou ochranu.
Takový přístup opakovaně ukazuje i debata o společné záchranné misi unijních států ve Středozemním moři. Vlády často argumentují tím, že taková mise by v první řadě lákala lidi k přechodu do Evropy a že by se jen zesílila migrace přes severní Afriku. Lidé ale neutíkají kvůli pobídkám, nýbrž kvůli válce, pronásledování, hladu a klimatickým katastrofám, myslí si novinář Schäfer na stránkách stanice Deutschlandfunk.
Mezitím se evropští představitelé smířili s praxí, kdy italské úřady opakovaně a pochybným způsobem zadržují soukromé záchranné lodě v přístavech kvůli údajně špatným bezpečnostním normám. Když ale na moře nevypluje žádná loď, budou se dál topit lidé.
Pochybnosti o dodržování úmluvy o uprchlících ale vzbuzuje také unijní spolupráce s libyjskou pobřežní stráží. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tato stráž odchytává čluny z uprchlíky a dopravuje je zpět na pevninu, kde ale na tyto lidi podle pravidelných zpráv lidskoprávní organizace Amnesty International čekají nevyhovující podmínky internačních táborů.
Poselství této politiky je jasné a zní, že lidé by vůbec neměli vstupovat na půdu Evropské unie. Seznam příkladů podobné praxe je přitom delší a zahrnuje třeba násilné zásahy Evropské pohraniční a pobřežní stráže, známé jako Frontex, v Řecku nebo na bosensko-chorvatské hranici.
Z Bruselu sice zaznívají slova napomenutí, nepřicházejí ale žádné činy. To je paradoxní v situaci, kdy 27 jinak hluboce čerpá ze svých morálních hodnot třeba v oblasti unijní diplomacie.
Členské státy by proto podle Schäfera udělali dobře, kdyby svou odpovědnost přestali odsouvat za unijní hranice a ukázali akceschopnost. Vždyť například plány na společný azylový a migrační balíček má Evropská komise na stole už řadu měsíců. Lidé, kteří ochranu zjevně potřebují a osoby s přiznaným statusem uprchlíka, musí být podle plánu co nejrychleji solidárně rozděleni po celé Unii, aby se tak podpořili středomořské země, jako je Itálie nebo Řecko.
Unie by se měla přestat hádat nad otázkami azylu i proto, aby nedávala prostor svým nepřátelům. Běloruský autokrat Lukašenko se například podle řady indicií snaží evropské neshody ještě rozdmíchávat, když posílá migranty z běloruského území na litevské hranice.
Evropská unie by se celkově měla zaměřit na budování vlastní uprchlické politiky. Evropského ducha úmluvy o uprchlících by pak mohla oživit tím, že by těmto lidem umožnila přístup na své území vlastními prostředky.
Že takový evropský duch existuje, to dokazují soukromí záchranáři, kterým se ve Středozemním moři před utonutím podařilo v poslední době zachránit několik stovek lidí. Evropská unie má v každém případě prostředky, aby se do této snahy přidala, myslí si na serveru rozhlasové stanice Deutschlandfunk novinář Christoph Schäfer.
Rozsáhlé lesní požáry v Kalifornii, vyhladovělá zvířata na Floridě, sucho v Utahu. To všechno ukazuje, že Spojené státy letos zažívají extrémní projevy počasí snad ve všech částech země. Právě třeba v Utahu snad zemědělcům nezbývá, než se modlit, aby zapršelo a spadla potřebná vláha. Jak nedostatek vody proměňuje Utah, tomu se v týdeníku Die Zeit věnuje jeho americká zpravodajka Heike Buchterová.
Letošní americké léto podle Buchterové připomíná spíše nervový kolaps dlouho trýzněné přírody než příjemné roční období. Třeba požáry v Kalifornii a Oregonu vytvářejí tak hustý dým, že je možné vidět ho i z vesmíru. Tryskové proudění v atmosféře ho pak zanáší až nad newyorský Manhattan, kde spolu se zapadajícím sluncem a mrakodrapy vytváří apokalyptické scenérie.
V Pensylvánii zase na záhadnou chorobu po stovkách umírají zpěvní ptáci a na Floridě pak kvůli úbytku mořské trávy hladoví kapustňáci známí jako mořské krávy.
Jedna plíživá katastrofa nastupuje také v Utahu. Tento stát, podobně jako Kalifornii, Nevadu a Arizonu, už více než dvě dekády sužuje sucho. Letos ale situace dosáhla nového extrému a místní přehrady jsou naplněné vodou v průměru jen na 58% normálního stavu.
Bývalo obvyklé, že se nádrže na jaře přirozeně doplnily vodou stajícího sněhu. Nicméně i letošní zima v Utahu patřila k těm sněhově skromnějším. Museli jsme sáhnout k rezervám, které jsme si vytvořili v minulých letech. Čerpáme nouzové zásoby. Vyjádřil se k situaci s vodou jeden z úředníků utahského odboru pro přírodní zdroje.
Nedostatek vody je možné pozorovat na stavu hladiny Velkého solného jezera, která poklesla nejhlouběji, co záznamy pamatují. Plachetnice musí být z vyschlých přístavů převáženy jeřábem. Známý antilopí ostrov už není ostrovem a splývá s pevninou. Na pokladně zdejší správy Národního parku proto visí upozornění, které zklamané návštěvníky upozorňuje na to, že se kvůli nízké hladině vody nevrací vstupné.
Nedostatek vody je ale možné pozorovat také v horských jezerech 4000-ového pohoří Uinta. Oblast navíc napadl kůrovec, kvůli kterému se původní hustý smrkový porost proměnil v dlouhý pás šedého lesa. Náchylnost stromů k napadení kůrovcem zesílil právě i dlouhotrvající nedostatek vláhy.
Zatímco novinář místního deníku Salt Lake Tribune se nedávno ve svém článku zeptal, jestli jsou obyvatelé Utahu připraveni recyklovat vodu po sprchování, farmáři čekají na pomoc z hůry. Kvůli suchu už jsou tak zoufalí, že předseda regionálního farmářského svazu vyzval členy ke společnému postění a modlitbě za vláhu.
Zemědělci patří v Utahu k největším spotřebitelům vody, a to nejen kvůli pěstování jejich nejúspěšnějšího produktu, tolice vojtěšky, známé také jako alfalfa. Tato pícnina se pěstuje jako krmivo pro dobytek a kromě chovatelů krav si ji cení také producenti mléka.
Trendem poslední doby se stalo krmení zvířat právě trávou, což vedlo ke zvýšení poptávky i po tolici vojtěšce. Tráva na pastvinách totiž dobytku často nestačí a farmáři musí dokrmovat senem. Nedostatek vláhy situaci zhoršil, protože čím vysušenější pastviny jsou, tím více se musí dokrmovat.
Alfalfa je považována za žíznivou rostlinu. V severnějších oblastech to není problém, často tam ale chyběl sluneční svit. Díky možnosti zavlažování se proto jako vhodná oblast pro pěstování tolice vojtěšky a dalších plodin stal jihozápad Spojených států.
Poptávka po alfalfě navíc už dávno nepřichází pouze od amerických farmářů. Jako seno se v balících převáží do kalifornských přístavů a odsud putuje do Asie a na Blízký východ. Během posledních 2 desetiletí vyrostl americký export tolice vojtěžky trojnásobně z 200 až na 600 milionů dolarů.
Asi 40% putuje do Číny, kde jsou miliony příslušníků nově vzniklé střední třídy hnací silou konzumace masa. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zase tolici vojtěžku přivážejí kvůli tomu, že sami výrazně omezili využívání vody pro pěstování plodin na výkrm dobytku. V obou zemích jsou totiž zásoby životadárné tekutiny jen omezené.
Některé firmy z Blízkého východu a Číny, podobně jako v minulosti například saúdská Almaraj, dokonce v Utahu skupují zemědělské pozemky a celé farmy, čímž si zajišťují přístup k důležitým zdrojům. To kritizuje odbornice na ochranu životního prostředí z Clarkovy univerzity ve státě Massachusetts Jody Imelová. Naše zdroje mizí, blahobyt a hodnoty z nich se přesouvají jinam a místním zůstává jenom almužna, myslí si expertka.
Vývozcům plodin přitom do not hrají zákony státu Utah, které povětšinou vznikaly v době, kdy se tu usazovali první osadníci. Podle legislativy tak může ten, komu patří půda na svém pozemku, s vodou nakládat prakticky libovolně. Od vzniku tohoto principu pak v západní části Spojených států probíhá boj o vodu.
Problematika se už v minulosti stala tématem také pro hollywoodské snímky. Například ve westernu Jezdci osudu ze 30. let minulého století americký herec John Wayne stvárnil bojovníka proti mocnému farmáři, který za vodu po místních požadoval vysoké částky.
Na rozdíl od filmu, ve kterém se darebný sedlák utopí ve své vlastní vodě, ale suchá realita v Utahu prozatím nechystá žádný šťastný konec, konstatuje americká dopisovatelka týdeníku Die Zeit Heike Buchterová.
Klimatické změny vedou k tomu, že mořské želvy rozšiřují území, kde kladou vejce. Například v Itálii je možné najít hnízdiště karet obecných stále více severněji, všímá si rakouský deník Der Standard.
Ochranáři z italské organizace Legambiente od počátku srpna zaznamenali ve srovnání s minulými roky nebývalé množství želvých hnízd. Spolek uvedl, že mezi ostrovem Lampedusa na jihu až po oblast Benátek na severu napočítali nejméně 179 hnízdišť karety obecné.
V severních oblastech Apeninského poloostrova mohly želvy zahnízdit kvůli teplejšímu klimatu. Podle organizace Legambiente se ale nejvíce míst, kde želvy kladou vejce, vyskytuje stále v jižní části země v regionech Kalábrie, Kampánie nebo na Sicílii.
Ochránci přírody si pochvalují také lepší podmínky pro hnízdění karet obecných. Asi 500 provozovatelů pláží vyměnilo mechanické čištění plážových ploch za ruční, čímž v noci snížili hluk a intenzitu světla, které želvy při hnízdění ruší. Uzavírá Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Tomášem Koubou přejí
Hanka Skánilová
a Ladislav Dořák.